Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by 'n volgende hoofstuk, naamlik hoofstuk 4 van die boek Spreuke. En nou het ons al die beeld gebruik van 'n string krale wat 'n dame om haar hals het. Elkeen van daardie kraletjies kan eintlik afsonderlik bekyk word. Partykeer wil 'n mens 'n geheel indruk hê. En die oomblik as jy na die dame kyk, dan tref sy jou, want hierdie string krale om haar nek komplementeer byvoorbeeld haar oë. Dit lyk baie blouer as wat dit gewoonlik is. Maar as jy elkeen van daardie kraletjies op sy eie gaan begin bekyk, dan sien jy hy het hier en daar 'n kraakie en so. Maar die spreuke wat ons in die Bybel kry, in die spreukeboek byvoorbeeld, is daar so iets soos 375 as ek reg onthou. En elkeen van daardie spreuke vorm dus eintlik een kraletjie in 'n groot string, maar jy kan hulle bietjie afsonderlik ook bekyk. Ons moet onthou, liewe luisteraar, geloof in die Here het ook te maak met die manier waarop jy en ek elke dag met ander mense in die wêreld rondom ons werk. Met ander woorde, ek is ook 'n ou kraletjie in die Here se string krale, as ek die beeld so mag toepas. En daarom is dit van belang dat ek as individuele Christusgelowige mens ook sal weet wat die Here van my verwag. Ons moet onthou byvoorbeeld ook wysheid vloei mos juis voort uit 'n mens se gesindheid, jou kennis van die lewensreëls, jou bereidheid om bedagsaam op te tree. Is dit met jou so? En daarom is die wonderlike ding as 'n mens nou 'n groot klomp mense bymekaar sien. Hulle staan byvoorbeeld op die sypaadjie en wag dat die verkeerslig van rooi moet oorslaan na groen toe. En dan is daar een van daardie mense wat op 'n bedagsame manier 'n ou oomie of 'n ou tannie aan die hand neem en vra, kan ek jou dalk help? So jy sien, liewe luisteraar, dit gaan dus nie in die spreukeboek net oor massas mense en hoe hulle moet optree nie, maar dit gaan oor jou en my innerlike gesindheid as individu ook. Ons moet op verslot van sake weet, die Here het alles geskep en hy verwag van die mens om in harmonie met die skepping te lewe. Dit is ook gedagtes wat ons kry in die spreukeboek byvoorbeeld. Daarom moet jy en ek somtyds na die muur gaan kyk, die geringe ou diertjie wat fliks werk en hard werk. Hy besef waarskynlik nie eers nie, want hy het nie verstand nie, besef waarskynlik nie eers hoekom hy dit doen nie, maar sy instink lei hom daartoe om dit te doen. As 'n mens wyse verstandig is, dan moet ons regtig besef dis 'n geskenk van die Here. Want die Here gee dit vir ons sodat ons suksesvol kan lewe. En liewe luisteraar, dit is nie so maklik nie, want jy ken waarskynlik ook daardie ou met die groot mond. Hy storm op 'n ondeurdagte manier in 'n geselskap of in 'n situasie en hy of sy belemmer soms 'n baie sensitiewe gesprek wat besig is om plaas te vind. So vir al hierdie goed, vir die praktyk van elke dag, is wysheid nodig. En daarom, kom ons kyk nog. En hierdie gedeelte van vandag het juist baie, baie praktiese dinge wat hier aanbeveel word. Dit word eintlik in 3 afdelings gedoen en ek gaan dit ook dan nou so hanteer. En baie opvallend, elk een van die afdelings word ingelei met die woordjie my seun of kinders. So met ander woorde, dit gaan hier baie duidelik oor 'n ouer persoon wat raad gee aan 'n jonger persoon. Ons kry die eerste afdeling in vers 1 tot 9 by Spreuke 4. Ek gaan dit lees en dan gesels ons daaroor. Kinders, neem die opvoeding wat 'n vader julle gee ter harte. Slaan daarop ag sodat julle kan leer wat insig is, want wat ek julle leer is goed. Moenie die onderrig wat ek gee versmaai nie. Ek was ook eendag 'n kind, my moeder se oogappel, haar enigste. My vader het my toe ook geleer en vir my gesê, wat ek vir jou sê, moet jy vashou. My voorskrifte moet jy uitvoer sodat jy werklik kan lewe. Sorg dat jy wysheid bekom en insig. Moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie. Maak die wysheid jou metgesel. Dit sal jou beskerm. As jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar. Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te kry. Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dit sal jou 'n man van betekenis maak as jy dit vasgryp. Dit sal jou lewe versier. Dit sal vir jou 'n sierlike kroon wees. Jy hoor wat ek jou by die begin van die program gesê het, ons kry hier een stukkie wysheid na die ander, soos klein kraletjies wat in 'n string aan mekaar geheg word. Nou, in hierdie eerste 9 verse lyk dit vir my, wil die skrywer juis vir ons sê, een van die heel grootste verantwoordelikhede wat 'n ouer het, is om sy kinders aan te moedig om wysheid te bekom. Vir hulle te leer dat 'n mens verstandig moet wees in hierdie wêreld, nie net instorm nie. Hier vertel Salomo byvoorbeeld hoe Dawid sy pa hom aangemoedig het om wysheid na te streef. Nou jy kan as jy daarvoor so 'n bietjie wil naleeswerk doen, kan jy gaan kyk in 1 Konings 2 en ook 1 Kronieke 28. Daar sal jy Dawid aan die woord hoor met sy seun. Nou dalk is dit juis na aanleiding van sy pa se aanmoediging dat Dawid die Here om wysheid gevra het. Onthou jy nog daardie geskiedenis van hoe Salomo tot koning verkies is? En dan net daarna vertel 1 Konings 3 vir ons dat hy na Gibeon toe gegaan het. Nou Gibeon, liewe luisteraar, is eintlik 'n baie pragtige klein dorpie vandag nog. Dit word El Jeep genoem. So as jy nou in Israel kom, moet jy nou nie vra waar's Gibeon nie, jy moet wel vra waar's El Jeep as jy soontoe wil gaan, want volgens die Bybel is dit die plek waar die son stil gestaan het. Jy kry die verhaal in 1 Konings 10, in spesifiek vers 12 verwys daarna. Nou daar is deur koning Hizkia so 600-700 jaar voor die Here Jesus se geboorte 'n baie groot dam gegrawe daar by Gibeon. Mense kan vandag nog gaan kyk hoe dit gelyk het. Maar nou in elk geval, nog voor Hizkia se tyd, kom Salomo op die troon. En dan gaan hy so en toe, omdat dit 'n baie belangrike plek van aanbidding was in daardie tyd. En dan vra hy die Here om wysheid in 1 Konings 3 vers 9. Jy sien, liewe luisteraar, wysheid kan wel van ouers na kinders en van geslag tot geslag oorgedra word. In sommige families sien 'n mens dit nogal. Mense tree wys op. Miskien omdat die kinders in so 'n atmosfeer groot geword het. Maar ons moet onthou, ons het hulle vorige keer uit die Bybel geleer, uiteindelik kom alle wysheid van God af. Ouers kan dus hulle kinders net aanmoedig om hulle na die Here toe te wend vir wysheid. As jou ouers dit miskien om een of ander rede nooit vir jou geleer het nie, kan juis die Here se woord vir jou in 'n sekere sin kom instaan in die plek van 'n liefdevolle ouer. Jy kan wysheid uit die skrif leer ken, luisteraar, en dit op jou beurt weer aan jou eie kinders oordra. So jy moet tog asseblief nie net jou skouers optrek en sê, ek het nou nie eintlik in 'n huis groot geword waar my ouers wys was nie. O, jy kan die eerste wees van 'n volgende geslag wat wys optree, omdat jy die Here se woord in jou hart bære en daaruit lewe. Daarom hierdie eerste strofe, ek het vir jou gesê daar's 3. Hierdie eerste ene vers 1 tot 9 gaan dit oor die algemene onderwerp dat wysheid nagestreef moet word. En hy gebruik die voorbeeld van 'n vader wat sy seun onderrig. Nou, mens kry natuurlik ook 'n voorbeeld van 'n moeder wat 'n jong man onderrig het. Ons het daaroor gepraat in Hosea 1 van die 8ste vers af. Nou kom ons kyk na die tweede voorbeeld of die tweede perikoop eintlik wat ons hier het in Spreuke by die 4de hoofstuk. En dit strek van Spreuke 4 vers 10 tot by vers 19. Kom ons lees dit eers na gesels ons daaroor. Luister my seun en aanvaar wat ek jou sê. Dit sal jou lewensjare baie lank maak. Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is en jou die regte koers laat loop. As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie. As jy hardloop, sal jy nie struikel nie. Hou vas aan wat ek jou sê. Moet dit nie laat los nie. Bly daar, want dit is jou lewe. Moenie agter die goddeloses aanloop nie. Vermy die pad van slegte mense. Los dit. Moenie daarop loop nie. Draai weg. Vermy die slegte mense. Hulle kan nie slaap as hulle nie kwaad gedoen het nie. Hulle lê wakker as hulle nie iemand se ondergang bewerk het nie. Misdaad is hulle kos, geweld hulle drank. Die pad van die regverdige is soos helder oggendlig wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. Die pad van die goddelose is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Nou is dit nie pragtig nie, luisteraar. Hierdie wyse leraar stel die regte lewenspad teenoor die pad van die slegte mense. Daar is dus volgens die Bybel twee soorte paaie. Die regte pad en die verkeerde pad. Jy kry dit in Psalm 1 as die pad van die goddelose en die pad van die regverdige. Die regverdige loop natuurlik op die regte pad en die goddelose loop op die verkeerde pad. Nou hierdie man wat hier aan die woord is, waarsku dan juis teen die slegte pad. En hy raai die onervarene aan om die pad van die regverdiges te bewandel. Daarom, luisteraar, is dit so belangrik in hierdie lewe, veral vir jong mense en vir kinders, om 'n rolmodel te hê. Jy weet, in 'n geskeide situasie is dit baie hartseer vir 'n dogter. As sy byvoorbeeld by haar pa woon en sy sien nooit hoe haar ma funksioneer nie. Vir 'n dogter wat byvoorbeeld net by die ma woon, is dit ook 'n hartseer saak, want sy mis ook sekere goed. Behalwe die verhouding wat sy met haar pa mis, mis sy soms baie konkrete goed as iets swaar opgetel moet word. Wie ek gesels nou die dag met 'n dame en sy sê sy is so skaam geword, want nadat mense en vriende by hulle kom kuier en toe slaap die mense daaroor. En die oggend toe wonder hierdie dame nou waar's my dogtertjie? Toe kyk sy in die huis rond en sy by die badkamer verbygaan, toe staan hulle besoeker, die man, staan voor die wasbak. Hy's besig om te skeer. En sy sê haar dogtertjie verstom haar eenvoudig aan wat hierdie man besig is om te doen. Ons besef nie altyd wat die praktiese goed is waaruit ons kinders ook kan leer nie, soos 'n man wat staan en skeer, soos 'n vrou wat besig is om deeg te knie. En daardie goed word ook oorgedra in die stuk wysheid wat daarin lê, is dat 'n vrou vir haar mense voorsien van kos. Dit is sulke eenvoudige goed wat in die Spreukeboek aan die orde kom. Die gedeelte wat ons dan ook gelees het hier in Spreuke 4 by vers 10 tot 19 bring juis ook die goddeloosheid en die wysheid teenoor mekaar in kontras. Jy sien, die heel bekende beloningsgedagte dien om die waarde van die wysheid aan te toon. Dit sal jou lewensjare lank maak, sê die 10de vers. Nou dis natuurlik 'n baie bekende Bybelse beeld dat die mens se lewensgedrag as 'n pad voorgestel word. Die voordeel van die wysheidspad is dus dat daar nie struikelblokke op voorkom nie. Die teenoorgestelde van hierdie pad is die van die goddeloses en die slegte mense. Jy sien, wanneer 'n mens eers hierdie pad gekies het, raak jy maklik verslaaf daaraan. Die nadeel daarvan is natuurlik dat die boosheid self sorg dat die beoefenaar daarvan tot 'n val kom. Daarom sê die Bybel hier, die pad waarop 'n mens struikel, is die teenoorgestelde van die gelykpad van die wyse. Ek wil afsluit met die derde gedeelte. Ek het gesê daar is 3 gedeeltes in hoofstuk 4. So kom ons lees hier vers 20 tot aan die einde, naamlik vers 27. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd 'n gedagte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns. Moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af. Dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Nou, wat sou dit in die praktyk beteken? Hier in vers 20 tot 27 word eintlik maar net voortgebou op die gedagte van die lewenspad. En hier word dan spesifiek klem gelê op die koers waarin die wyse mens standvastig moet volhard. Die lewegewende beloning van die wysheid kom ook hier na vore. En ook die verskillende maniere waarop die ou Israeliete uiting gegee het aan die wysheid. Dit kom aan die beurt. Die belangrikste, sê hy, is die hart daar in vers 23. Want ons moet onthou, luisteraars, die hart is in die ou wêreld beskou as die sentrale lewensorgaan. Dit is ook gesien as die setel van die denke. En daarom word nou gesê, en daarom moes besondere aandag ook gegee word aan dit wat in die hart omgaan. Nou luisteraar, vandag sal jy en ek verstaan dat die hart in werklikheid is die hart maar 'n pomp wat die bloed deur die are pomp. Maar ons het die probleem daarmee as die Bybel dit natuurlik nou teken as die sentrum van 'n mens se lewe, van jou denke. Destyds het mense nou nog nie goed onderskei soos ons nie. Maar die bedoeling is dus ook in hierdie verband, hier by die 23ste vers, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan. Want daarmee word vir ons beskrywe, my denke, dit hier in my diepste wese. Dit gaan bepaal in watter rigting ek beweeg. Die vers sê dit ook. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ek wil vir jou vra, luisteraar, wat is die dinge wat in jou hart omgaan? As jy nou dink aan die einde van jou lewe, as jy nou gesond is en jy is by jou normale verstand en jy sou nou kon terugdink, wat sou die dinge wees waarop jy terugkyk en waarop jy baie trots is en waaroor jy ook baie dankbaar is? Is dit byvoorbeeld dat jy jou kinders gehelp het om te droom? Is dit die ding wat vandag in hulle hart omgaan? Of is die ding waar jy jou kinders op hierdie stadium dalk besig is om te leer, is dit deel van die grypkultuur? My seun, my dogter, jy moet 'n beroep gaan beoefen waaruit jy kan lewe, waaruit jy goed kan lewe, want jy moet geld maak. Mense het mos geld nodig in die lewe. Nou luisteraar, as dit die ding is wat jy oordra en wat jy inplant in jou kind se hart, dan moet jy versigtig wees, né? Want dan kan daardie kind uit en uit 'n materialis raak. Want hoor wat sê die Bybel? Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ek het nou twee voorbeelde genoem, die van 'n droom en die van besittings of geld. Al twee kan gevaarlik wees, want jy kan die verkeerde soort droom begin droom. Daarom, luisteraars, is dit tog so belangrik om ag te gee op wat die Here Jesus sê, Matteus 6 vers 33. Daar staan: soek allereers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, die belangrikste ding wat jy en ek aan ons kinders kan oorgee om verder te loop op die pad van die lewe mee, is 'n opregte begeerte om die Here te ken en om die Here te dien en om die Here na te volg. Dit is alles fasette van hierdie gedagte wat die Here Jesus sê: soek allereers die koninkryk van God. Soos hier in vers 25 staan, hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Dit is dus baie belangrik dat daar in jou en in my lewe as Christus gelowiges rigting sal leef. Rigting sal leef oor die koninkryk van die Here. Die belangrikste is dus volgens die Ou Testamentiese denke dit wat in die hart aangaan, soos vers 23 dit hier formuleer. Want die hart is beskou as die sentrale lewensorgaan en ook die setel van denke. Daarom word die mense van die ou tyd opgeroep om besondere aandag te gee wat in jou hart omgaan. Die mond word wel ook genoem in vers 24. Die mond verteenwoordig die menslike spreuke en word hier genoem dus in verband met die hoë waardering van die wyses vir die waarheid. Die oë word ook genoem Die oë moet regheid wees, sê vers 25. Dis 'n teken van eerlikheid. Die voete moet standvastig wees, vers 26 en 27. Hulle moet nie links of regs wegdraai nie. Wat beteken dit? Dit dui daarop dat die wyse mens nie van die wysheid afwyk nie. Dit is dus belangrik dat ons in hierdie verse ook sal opmerk van vers 20 af, sal raak sien dat ons emosies, dit wil sê ons gevoelens van liefde en begeerte onder andere, dat ons emosies bepaal in 'n groot mate hoe ons lewe. Want ons het altyd tyd vir die dinge wat ons geniet, is dit nie waar nie? Die digter sê dus vir ons, om ons emosies onder beheer te hou, en dat ons sal konsentreer op die begeertes, wat ons sal help om op die regte pad te bly. Daarom, luisteraar, is alle begeertes verseker nie verkeerd nie, hoor. 'N mens kan byvoorbeeld die begeerte hê, die opregte begeerte hê, om die Here te dien. Dis 'n positiewe begeerte. Jy kan die begeerte hê om goed te doen aan ander. Dan het jy nie, soos met die eerste gebod wat ek nou net genoem het, te maak nie, maar dat jy met die tweede gebod te maak, naamlik jou verhouding met jou naaste. En dit is baie belangrik, dit is 'n edel begeerte wat 'n mens het. As die 10de gebod van die 10 gebooie dus sê dat 'n mens nie mag begeer nie, dan word goeie en positiewe begeertes nie daarmee uitgesluit nie. Want jy kan ook 'n begeerte hê om die Here te dien of, soos wat dit hier staan, om van die regte pad nie af te draai nie. Maak dus seker, liewe luisteraar, dat jou emosies en jou begeertes jou in die regte rigting stuur. Beheer jou gedagtes. Moenie alles wat jy sien probeer verkry nie. Kyk reguit voor jou uit en hou jou oë op die einddoel van jou lewe gefestig. Dit bepaal jou lewenskoers. As ek nou weer vir jou dieselfde vraag mag vra, wat is die dinge wat in jou hart lewe? Want jy sien, liewe luisteraar, jy en ek moet versigtig wees wat ons in ons harte toelaat. Ons moet as dit ware die dinge sif, hoor. Want as ons die verkeerde dinge in ons hart toelaat, dan loop ons lewensrigting verkeerd. Dan kan ons baie maklik ook by die eindbestemming wat verkeerd is uitkom. Aan die ander kant is dit dus belangrik dat jy en ek groot moeite sal doen om seker te maak dat ons die regte dinge, die dinge wat die Here van hou, in ons hart sal toelaat. Soos byvoorbeeld, het ek die Here lief elke dag? Probeer ek aktief om die leiding van die Here, wat deur sy Gees in my woon, te volg? Kan ek eerlik sê, ek reik uit na my medemens? Is die begeerte, die diepste van my begeerte in my hart, om eers die koninkryk van God te soek, en die ander dinge sal dan bygevoeg word. Want jy sien, luisteraar, as dit die geval met my is, dat ek eers die koninkryk van God wil soek, dan gaan dit 'n bepaalde rigting aan my lewe gee. Dit gaan veroorsaak dat ek nie sommer al te maklik op 'n verkeerde pad gaan beland nie. Want jy sien, as ek 'n wilsbesluit geneem het in hierdie verband, wat dit is wat in my hart aangaan, dan kan ek het mos 'n keuse gemaak dat die goeie dinge, die sake van die Here, die reël boek van die Here, die 10 gebooie, dat daardie dinge in my lewe gestalte sal kry. En daarom die oomblik wanneer ek my besig hou met verkeerde goed en met sondige goed, die oomblik wanneer ek begin loop op die verkeerde pad, dan sal en my gewete en die Heilige Gees die sensors wees wat afgaan en wat my herinner, nou is jy met die verkeerde ding besig. Ek wil dus afsluit met hierdie praktiese vraag wat die Spreuke skrywer vir jou en vir my laat in Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan. Hoekom? Want dit bepaal jou hele lewe. Ek groet jou dan in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.